რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება განაგრძობს თავის გადაცემებს თბილისში 19 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბები. თურქეთი რუსეთთან ითანამშრომლობს ისლამურ სახელმწიფოსთან წინააღმდეგ ბრძოლაში. შემოსავალზე საგარეო საქმეთა მინისტრმა განაცხადა, ნატოსა და რუსეთს შორის შეხვედრა ვარშავის სამიტის შემდეგ გამართება ლაპარაკი ოფიციალურ შეხვედრაზე ნატო-რუსეთის საბჭოს ფარგლებში. ერაყში სამდღიანი გლოვა დაიწყო ბაღდადის სავაჭრო ცენტრში აფეთქებების მსხვერპლის გამო. ამერიკის შეერთებული შტატების კოსმოსური ხომალდი იუპიტერის ორბიტაზე აპირებს გასვლას. ბრიტანეთის დამოუკიდებლობის პარტიის თავმჯდომარე გადადგა თანამდებობიდან. თურქეთი გამოვიდა წინადადებით ითანამშრომლოს რუსეთთან ექსტრემისტულ გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლაში. თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მევლუდ ჩავუშოღლუმ განაცხადა, ვითანამშრომლებთ ყველასთან, ვინც დაეშს ებრძვისო, მან არაბული აკრონიმი გამოიყენა ექსტრემისტული ჯგუფის აღსანიშნად. ეს განცხადება ზოგიერთმა მედია საშუალებამ გაიგო ისე, თითქოს თურქეთი რუსეთს თავის სამხედრო აეროპორტს ინჩირლიქს უთმობდა, მაგრამ ჩაუშეღლუმ თქვა, რომ ეს მას არ უთქვამს. ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა განაცხადა, რომ ალიანსი ოფიციალურ მოლაპარაკებას რუსეთთან აპირებს ვარშავის სამიტის დასრულების შემდეგ მალევე. მოელიან, რომ ვარშავის სამიტი რუსეთთან დაძაბულობას გააღრმავებს. რუსეთ-ნატოს ბოლო სამიტი აპრილში გაიმართა და დასრულდა უკრაინის გამო ღრმა უთანხმოებით. სტოლტენბერგის თქმით, ნატო-რუსეთის შეხვედრა ვარშავის სამიტამდე არ მოხერხდა, არადა ნატოს სურვილი იყო ასეთი საუბარი შემდგარიყო. სტოლტენბერგის შეფასებით, ნატო-რუსეთის საბჭოს დიალოგის ფორუმის როლის შესრულება შეუძლია და ამასთან მის საშუალებით შეიძლება პროგნოზების გაკეთება. სხვა საკითხებთან ერთად, როგორიცაა საქართველოს და ნატოს ურთიერთობა, ალიანსის სამიტმა უნდა განეხილოს ყოფილ სოციალისტურ ქვეყნებში ნატოს 1000-კაციანი ბატალიონის განთავსება, რაც რუსეთის საზღვრებთან ნატოს მიაახლოვებს. ერაყში დაიწყო სამდღიანი გლოვა ბაღდადის სავაჭრო ცენტრში აფეთქების მსხვერპლის გამო. 3 ივლისის ამ აფეთქებას 119 ადამიანი ემსხვერპლა, დაშავებულთა რიცხვი 200 აღწევს. პასუხისმგებლობა მომხდარისთვის ისლამურმა სახელმწიფომ იკისრა. თვითმკვლელმა თავი აიფეთქა შეერთებული შტატების საკონსულოსთან ქალაქ ჯიდაში. ინციდენტის შედეგად მხოლოდ ტერორისტი დაიღუპა, დაშავებულია საუდის არაბეთის 2 პოლიციელი. საკონსულოს თანამშრომლები უნებლები არიან. ნასას გეგმით ამერიკის შეერთებული შტატების კოსმოსური ხომალდი პლანეტა იუპიტერს მიაღწევს 4-5 ივლისს და მის ორბიტაზე გავა. 5-წლიანი ფრენის შემდეგ ხომალდი ჯუნო 27-ჯერ შემოვლის იუპიტერს მომავალი 20 თვის განმავლობაში. იუპიტერი უდიდესი პლანეტა, მიიჩნევა მზის სისტემის პირველ ასეთ ცილ სხეულად, რომელიც ჩამოყალიბდა და შეიძლება ჯერ კიდევ შეიცავდეს გაზ და სხვა მასალას მზის შექმნის პერიოდიდან. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინმა დღეს ხელი მოაწერა კანონს, რომლის ძალითაც სტუმრებს, ვისაც საფეხბურთო მსოფლიო ჩემპიონატის ბილეთი და ეგრეთ წოდებული გულშემატკივრის პასპორტი ექნებათ, რუსეთში უვიზოდ შეუშვებენ 2018 წლის საფეხბურთო ჩემპიონატის მატჩებზე დასასწრებად. ამ მსწავლობაზე რუსეთის მთავრობა იტყობინება. ევროკავშირიდან ბრიტანეთის გასვლის მთავარმა მომხრემ ნაიჯელ ფარაჟმა გამოაცხადა თავისი გადადგომის შესახებ გაერთიანებული სამეფოს დამოუკიდებლობის პარტიის თავმჯდომარის თანამდებობიდან. ფარაჟის თქმით, მისი პარტიის მიზანი მიღწეულია. ლონდონში პრესკონფერენციაზე მან გამოაცხადა, რომ რეფერენდუმში ევროკავშირიდან გამოსვლის მომხრეთა გამარჯვება იმას ნიშნავს, რომ ჩემი პოლიტიკური ამბიცია დაკმაყოფილებულიაო. ეს იყო ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში. ოქროპირ რუხაძემ გაგაცნოთ ამბები პრაღის სტუდიიდან. ჩვენი გადაცემა გრძელდება. გამეორებით მოისმენთ დილის საუბრებს.
რადიო თავისუფლების სტუმრები იყვნენ ურბანისტი თბილისის ჰამქრის წარმომადგენელი ცირა ელისაშვილი და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი სულხან სალაძე. მათი ლაპარაკეს პროექტ პანორამა თბილისის მშენებლობისათვის გაცემული ნებართვების კანონიერებაზე. ცირა ელისაშვილს და სულხან სალაძეს ნინო ხარაძემ უმასპინძლა.
გადაცემაში ჩვენ სტუმრად გვეყოლება სულხან სალაძე, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი და ცირა ელისაშვილი, ხელოვნებათმცოდნე ურბანისტი, და მათთან ერთად ჩვენ განვიხილავთ ადმინისტრაციულ საჩივარს, რომლითაც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია მიმართა პანორამა თბილისის მშენებლობასთან დაკავშირებით. საქმე ეხება იმას, რომ კულტურის სამინისტროდან გამოთხოვილი დოკუმენტები ადასტურებს, რომ ადგილებში, სოლოლაკის მაღლობზე და სოლოლაკის ბაღებში მშენებლობა არ შეიძლებოდა, ნათქვამი არის ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის განცხადებაში, და შესაბამისად ეკონომიკის სამინისტროს მსგავსი ნებართვა არ უნდა გაეცა. რაზე არის ლაპარაკი და ამ სარჩელის დაკმაყოფილების შემთხვევაში ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი სულხან სალაძე ფიქრობს, რომ ამ და შეჩერდეს იმუმ ორი ნაგებობის მშენებლობა, ლაპარაკია სოლოლაკის მაღლობსა და სოლოლაკის ბაღებზე, და მოხდება თუ არა ეს, რა პერსპექტივები აქვს ამ საქმეს და რა ხდება საერთოდ იგივე სამხალხო საზოგადოების დამოკიდებულება პანორამა თბილისის მშენებლობასთან დაკავშირებით საზოგადოებისთვისაც ცნობილია. მოკლედ აი ამ საკითხებს განვიხილავთ.
Drink a little beer each evening and sing a little bit of these working man blues. Well, I keep my nose on the grindstone, work hard every day. Might get a little tight on the weekend. After I throw my paper, I go back working. Come Monday morning, I'm right back with the blues. I drank a little beer that evening, Lord, and sing a little bit of these working man blues. Well, sometimes I think I'd leave and do a little bumming around. Well, I live at the winter, catch me train to another town, but I go back working. I got to buy my kids a brand new pair of shoes. I drank a little beer that evening, Lord, and sing a little bit of these working man. Brother Roy Nichols.
ჩივარი რის საფუძველზე მომზადდა და რა სითხოვენ მე რომ აღარ მოყვი კიდევ ერთხელ, სულხანი უფრო დეტალურად თავად გვეტყვის, რა მოგცათ საფუძველი, რომ ადმინისტრაციული საჩივარი დაგეწერათ, იმიტომ რომ 4 თვე უძღოდა წინ აქტიური მუშაობისა დოკუმენტაციის შეგროვებას და სხვადასხვა უწყებებში მიმოსვლას და წერილების გასვლა გამოცვლას.
ივე სალამები ჩვენს მენელებს ასევე. რა შეეხება ამ ადმინისტრაციულ საჩივარს და რა არის ჩვენ ძირითადი მოთხოვნა, ну, როგორც ცნობილია, სამი სამშენებლო ნებართვა არის გაცემული პანორამა თბილისის პროექტის ფარგლებში. ერთი ეს არის თავისუფლების მოედნის მიმდებარე ტერიტორიაზე და ორი ეს არის ერთი სოლოლაკის მაღლობი და მეორე სოლოლაკის ბაღები. ჩვენი ადმინისტრაციული საჩივარი სწორედ ბოლო ორ სამშენებლო ნებართვას ეხება. ზოგადად ის თუ რა გახდა საფუძველი ამ თემაზე მუდმივად იყო საუბარი საზოგადოებაში, მუდმივად გვესმოდა რომ ეს მშენებლობის ნებართვები გაცემული იყო იმ ტერიტორიაზე, სადაც გავსტი მშენებლობის ნებართვის გაცემა იყო დაუშვებელი, თუმცა დოკუმენტურად ამის ადასტურება იმ კონკრეტულ მომენტში ვერ ხერხდებოდა. საუბარი იყო იმაზე, რომ რეალურად ეს ორი მშენებლობა ხორციელდება თბილისში არსებულ ისტორიულ ლანდშაფტის დაცვის ზონაში. ეს ზონა არის კულტურული მემკვიდრეობის კანონით განსაზღვრული კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ზოგადი ზონის ერთ-ერთი სახე და კანონმდებლობა ზუსტად განმარტავს თუ რა ტიპის და რა სახის საქმიანობა შეიძლება ამ ზონაში. მარტივად რომ ვთქვა და ჩვენი სამეცნიერო სტრო გასაგები იყოს ისტორიულ ლანდშაფტის ზონაში იმ პროტიპის პროექტების განხორციელება, რომელიც ეხება პანორამა თბილისის ფარგლებში დაგეგმილ ორ მშენებლობას, არის კანონით აკრძალული. ცხადია კანონში პირდაპირ არ წერილი, რომ პანორამა თბილისის პროექტი არ უნდა აშენდეს, მაგრამ ის მოცემულობა, ის პარამეტრები, ის თქვათ ინფრასტრუქტურა და ის თავისებურებები, რომელიც ამ პროექტს ახასიათებს, რა თქმა უნდა, კონფლიქტშია კულტურული მემკვიდრეობის კანონთან. პრობლემა მდგომარეობს იმაში, რომ თუ ეს კანონი ამას ამბობს, მაშინ როგორ გაიცა მშენებლობის ნებართვა. აქ შეიძლება ვთქვათ, რომ ძალიან დიდი შრომა გასწია ბჭყალებში კარგი გაგებით თბილისის მერიამ, არქიტექტურის სამსახურმა, კულტურის სამინისტრომ, ყველამ, ვისაც ეს პოტენციურად შეიძლება დაკავშირებოდა. ჯერ კიდევ მაშინ, როცა პირველად გაჟღერდა პანორამა თბილისის პროექტი, ჩვენს მსვენიერს ემახსოვრება კარგად, მაშინ, როცაც თვითმართველობაში, ხელისუფლებაში იყო ნაციონალური მოძრაობა, თუ ესე ვიტყვით უხეშად, და საპარლამენტო და აღმასრულებელი ხელისუფლება, ეს იყო ქართული ოცნება უკვე, ანუ 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ თვითმართველობის არჩევნებამდე პერიოდი.
კოჰაბიტაციის პერიოდი.
აი, მაშინ, როცა პირველად გაჟღერდა პანორამა თბილისის პროექტის განხორციელება და როდესაც პრობლემა იყო თვითმართველობის დონეზე, ამის გადაწყვეტა იქნებოდა სერიოზულ დაბრკოლებასთან დაკავშირებული, მაშინ მოიფიქრეს და შეიტანეს ცვლილება მთავრობის დადგენილებაში, რომელიცაც მეხუთე კატეგორიის შენებლობა გახდა ის შენებლობა, რომელიც უნდა ყოფილიყო პანორამა თბილისის პროექტის ფარგლებში. რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი? ეს მნიშვნელოვანია იმიტომ, რომ ამ ტიპის საკითხების გადაწყვეტილებას იღებს არა თვითმართველობაში არსებული არქიტექტურის სამსახური, არამედ გადაწყვეტილებას იღებს ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო, რომელიც არის ეკონომიკის სამინისტროს დაქვემდებარებაში არსებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირი. ამით ერთგვარად შეამცირეს საჯაროობა ამ პროცესის და რეალურად მოარგეს კონკრეტული ჩინოვნიკის გადაწყვეტილებას, მაშინ როცა თვითმართველობაში გაცილებით ღია უნდა ყოფილიყო ეს პროცესი. მოკლედ, მარტივად რომ ვთქვათ, თუ ჩვენ მქონდა კანონი, რომელიც ამბობს, რომ შენებლობა არ შეიძლება, პარალელურად საკრებულოს დონეზე მოხდა ცვლილებები და ამ ცვლილებების საფუძველზე თითქოს და საკრებულოს მიერ განსაზღვრული ზონების საშუალებით შესაძლებელი გახდა იქ პანორამა თბილისის ორი პროექტის განხორციელება. თუმცა აქეთანვე მინდა ვთქვა, რომ ამას არ აქვს არაფერი საერთო რეალობასთან. საკრებულოს რაც არ უნდა დაადგინოს და როგორც არ უნდა დაადგინოს, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ზოგად ზონებს განსაზღვრავს საქართველოს მთავრობა. ჩვენ როცა ამბობთ 4 თვე დაგვჭირდა ამის გადასამოწმებლად, 2007 წელს არის მიღებული დღეს მოქმედი კანონი, 96 წელს იყო მიღებული მანამდე მოქმედი კანონი, არც პირველ და არც მეორე კანონის მოქმედების დროს არც ერთი დადგენილება არ აქვს მიღებული საქართველოს მთავრობას და მანამდე ეკონომიკის სამინისტროს და კულტურის სამინისტროს ერთობლივად, რომელიც ამ ზონებს დააზუსტებდა ან შეცვლიდა ან ვთქვათ გააფართოვებდა თბილისის ტერიტორიაზე. აქედან გამომდინარე ჩვენ მივდივართ ლოგიკურად 1995 წელს დამტკიცებულ დოკუმენტამდე, რომელიც ეხლა შეიძლება ბევრმა გაიცინოს, რომ რაღაც 95 წლის აქტია, მაგრამ ფაქტია, ჩვენ უფრო ძველი სამართლებრივი აქტებიც გვაქვს პრაქტიკაში, რასაც ვიყენებთ საქართველოში, და ის აქტი არის სწორედ მოქმედი. იმ აქტის პრობლემა რა იყო? ის რომ 95 წლის აქტში ისტორიულ ლანდშაფტის ზონასთან დაკავშირებით არ არის ზუსტად ამომწურავი, ანუ საზღვრების გავლება საკმაოდ რთულია, თუმცა ცხადია ამ დოკუმენტის წაკითხვის შემდეგ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს მოიცავს
ის ტერიტორია ხვდება ნებისმიერ
შემთხვევაში. უბრალოდ პრობლემა მდგომარეობს იმაში, რომ იქ არ არის ისე გავლებული ზუსტად საზღვარი, როგორც მაგალითად ქუჩებთან დაკავშირებით, ციხებთან, ხიდებთან და შესახვევებთან დაკავშირებით. მაგრამ სად არის გამოსავალი? ჩვენ ოფიციალურად, აი, ზუსტად 1 თვის წინ 1 ივნისს მივიღეთ კულტურის სამინისტროსგან რუკა, რომელ რუკაზეც არის ასახული 95 წლის აქტით განსაზღვრული საზღვრები ისტორიულ ლანდშაფტის. ამ რუკის მიხედვით, რომელიც არის ოფიციალური დოკუმენტი, რომელსაც კულტურის სამინისტრო იყენებს ყოველდღიურ საქმიანობაში და იყენებს ჩვეულებრივ მოკდათათვის ყოველ შემთხვევაში, ამ რუკის მიხედვით ორივე პროექტი, როგორც სოლოლაკის მაღლობი, ასევე სოლოლაკის ბაღები, ექცევა კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ისტორიულ ლანდშაფტის ზონაში. ეს არის, რაც თბილისზე როცა ვსაუბრობთ, ამ შემთხვევაში უფრო მეტსაც ვიტყვი, არა მარტო ექცევა ამ ზონაში, არამედ იმ რუკას ახლავს სარეკომენდაციო ხაზი, რომელიც საჭირო თვლის, რომ ეს უნდა გაფართოვდეს საერთოდ. ანუ ეს სადავო არ არის საერთოდ. ამიტომაც ამ პროცესში როგორ იყო ჩართული კულტურის სამინისტრო, კულტურმემკვიდრეობის ეროვნული სააგენტო და ამ დოკუმენტს საერთოდ იხილავდნენ, არ იხილავდნენ, საერთოდ ცალკე მსჯელობისაგან, რომელსაც დიდი იმედი მაქვს, რომ ადმინისტრაციული საჩივრის განხილვის პროცესში შეგვეძლება ამ საკითხების დადასტურება.
კი ბატონო, ეს არის იურიდიული ნაწილი ამ ყველაფრის, რომელიც ალბათ სამოქალაქო სექტორს კიდევ უფრო გაუმყარებს, ასე თქვათ, პოზიციებს პროტესტის გამოთქმისას, თუმცა არც მანამდე აკლებდით. ხო, რას ნიშნავს ეს თქვენთვის? აი ეს პროცესი, რომელიც ახლა აი ასეთ იურიდიულ ჩარჩოში მოექცა.
მე მინდა რომ ორ ფაქტორს გავუსვა ხაზი. პირველი ის, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ამ პროცესის ფონად, რომ ყოველთვის არსებობდეს მედია მხარდაჭერა. იმიტომ რომ ეს ის პროცესია, რომელიც შეიძლება მიჩქმალოს ხელისუფლებამ და ამდენად აი ამ თემის გაჟღერება იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი. იმ შედეგების მიღებამდე, რასაც ვითხოვთ ჩვენ. მეორე, მადლობა საეს, ჩვენ ეს არ არის ასე ვთქვათ პირველი ჩვენი ერთობლივი ურთიერთობა კულტურული მემკვიდრეობის კუთხით, პირველი პრეცედენტი საქართველოში, როდესაც სამოქალაქო სექტორმა ამ შემთხვევაში ეს იყო თბილისის სამქარი და საია ერთობლივად შეიტანა სარჩელი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის წინააღმდეგ მიმართული ღონისძიებებთან დაკავშირებით. ეს იყო მირზა შაფის თემა, რომელიც 2010 წელს ჩვენ სარჩელის სახით შევიტანდა. სიმართლე გითხრათ, დღემდე პასუხი არ აგვაქვს, მიუხედავად იმისა, რომ ყოველწლიურად ჩვენ ამ თემას ასე ვთქვათ ვაახლებთ, იქიდან გამომდინარე, რომ მიმართავთ ისე იმ უწყებებს, რომლებსაც გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს ამასთან დაკავშირებით. რა შეეხება პანორამა თბილისს, ეს არის ის პროექტი, რომელიც არერთხელ გვითხოვს, რომ ჩარევის თვალსაზრისით, მასშტაბის თვალსაზრისით არის უპრეცედენტო, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში საუბარია ორ ლოკაციაზე, მაგრამ ვიცით, რომ პანორამა სამ ლოკაციას გულისხმობს. ყველა ეს ლოკაცია არის თბილისის ისტორიული ნაწილის საზღვრები, რაც ნიშნავს იმას, რომ თავად სახელი თბილისის ისტორიული ნაწილი, ეს არის ურბანული ძეგლის ოფიციალური სახელწოდება და სწორედ ამ საზღვრებშია ის ნომინირებული UNESCO-ს აქთან უცხაში. აქთან გამომდინარე ძალიან ბევრი პრობლემებია, როგორც საერთაშორისო თვალსაზრისით, ასევე ადგილობრივი კუთხითაც, იმიტომ რომ აუცილებლად რაღაც უკანონობა ყოველთვის იწვევს ჯაჭვურ რეაქციას. ეს იქნება ახალი ნიშნული ახალი თბილისისათვის, რომლის შენებასაც ისინი ფიქრობენ ძველი თბილისის ნგრევის ხარჯზე. და ეს არის დაუშვებელი, იმიტომ რომ ამ ქალაქის მნიშვნელობას განსაზღვრავს სწორედ რომ ისტორიული ნაწილი და არა ვთქვათ ის უბნები, რომლებიც შემდეგ მოყვა ისტორიული ქალაქის განვითარებას, იგივე ვთქვათ ვაკე, საბურთალო ან ასე შემდეგ. თუმცა უნდა ითქვას, რომ ვაკესაც თავისი ესთეტიკა აქვს და ალბათ ქონდა, იმიტომ რომ იქ მიდის ახლა წარმოუდგენელი ურბანული ორგანიზაციის პროცესი. თითქმის ყველა სახლზე, აი წითელი აგურით ნაშენ სახლებზე არის გაცემული ნებართვები ახალი კორპუსების ჩადგმის კუთხით. ეს არის ის საკითხი, რომელიც ჩვენ გვაწუხებს. ეს არის ის თემა, რომელზედაც თვალისდახვიჭვა არ შეგვიძლია და ეს არის ის თემა, რომელზედაც ყოველთვის ვამბობდით, რომ ორი მიმართულებით 2014 წლიდან როგორც კი როგორც სულხანმოთქმა გაჟღერდა პანორამა თბილისის თემას, ჩვენ ვთქვით მაშინაც, რომ ორი მიმართულებით მივდივართ. ეს არის სამოქალაქო აქტივიზმი და ეს არის სამართლებრივი ნაწილი, რომელიც ერთმანეთს ხელს არ უშლის,
პირიქით ავსებს.
რა გამოვა აქედან, არ ვიცით. ისიც უნდა ითქვას, რომ ეს არის პირველი სარჩელი და ამით არ თავდება, ასე ვთქვათ, ჩვენ ვიცით გამოცდილებიდან, სამწუხარო გამოცდილებიდან გამომდინარე, რა შეიძლება გააკეთოს და რა შეიძლება არ გააკეთოს ხელისუფლებამ. აქედან გამომდინარე, ჩვენ გვაქვს რაღაც კიდე გეგმები, რომელზედაც მე ხარ დავკონკრეტდები, მაგრამ აუცილებლად უნდა გითხრათ, რომ ეს არის პირველი ნაბიჯი აი ამ კუთხით გადადგმული, რომელსაც რა თქმა უნდა გაგრძელება მოყვება. ის არ გამორიცხავს არც სამოქალაქო აქტივიზმის ასე ვთქვათ გაგრძელებას და არ გამორიცხავს ასევე სხვა სარჩელების შეტანასაც.
მსმენელი გვყავს ხაზზე, გისმენთ.
გამარჯობა ქალბატონ ნინო.
მოგესალმებით.
მისალებით მესწუნებს და ესეთი კითხვა მაქვს, ესე იგი პანორამა თბილისი, ანუ თბილისელების თავზეც გავიარეთ, არა? ეს არის ის პროვინციული პროექტი, რომლის გამოც პროვინციული მერი მოარგეს თბილისის დედაქალაქს. პროექტი, რომელიც ნაცემაც კი ვერ გაბედეს ჩვენდას ამ საციხავლოდ, რომ გაეკეთებინათ, მაგრამ ჩვენდა სამწუხარო დღეს ვიღებ იმას, რომ იმართზე უარეთი ბარბაროსი, როგორც ხედავთ, ამ დეველოპერები მოკალასთენ იმ ადგილას, რომლებსაც უნდა თბილისი გადაჩიქნონ ნინიას ბაღივით, ბაკულას ღორებივით მოისდნენ თბილისს. როგორ გონიათ, რომ თუ არანაირი სტანდარტი არ არსებობს აი ევროპაში, და სოფლის კულტურულ ორგანიზაციებში, რომ რაღაცნაირად ამ პროცესის განხორციელების შემთხვევაში ყველანაირი ანგარიში, ყველანაირი საშუალება დაებლოკოს ანალოგიური ფირმის წარმოებელს და პროექტის განხორციელებელს, იმიტომ რომ ეს არის თბილისელებისთვის დიდი შეურაცხყოფა. მოგდეს და სოფლში ცხოვრება პროვინციაში ეგიმასთან ნიშნავს, რომ ჩამოხვიდეთ და სადღაც ნაშონი ფული თბილისში გადაცხარო, შენგემოზე და ფეხებზე გეკიდოს ის კულტურული ღირებული და ის ძველი თბილისელობა, რაც თბილის აქამდე ალამაზებდა. თუ გინდა შუშაბანდები, ხო არის თბილისში სხვადასხვა ტერიტორიები, არ რომელიმე პროვინციაში. ნუ თუ არაფერი არ არსებობს ჩვენ ამის, ამ ვანდალიზმისგან, დეველოპერისგან, თავი დავით, რა, იქნება გვითხრათ ამ საერთაშორისო ორგანიზაციებით, ესე უყურებენ ამას. ჩვენი საქმეა რა, თბილისელებო, გინდათ დააკეთეთ, გინდათ არა.
კეთილი, გასაგებია თქვენი სკოლის კვეთება, კითხვის შინაარსით გასაგებია. ხმედით მექანიზმებს
ეს.
კი ბატონო.
ჩვენ ყოველას ძალიან კარგად გვახსოვს, რომ პანორამა თბილისის პროექტი გახდა აქტიური განხილვისაგანი. მაშინ არამხოლოდ ქართული სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების, არამედ სხვა უცხოური, მათ შორის ამ პროფილის სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების ერთობლივი განცხადება და მოწოდება, და ზოგადად ეს მოწოდება იყო ყველა იმ ადრესატთან, ვისაც საქართველოში შეუძლია გადაწყვეტილების მიღება, რომ ეს პროცესი არ დაეშვათ და ეს პროექტი არ განხორციელებულიყო. პრობლემა მდგომარეობს იმაში, რომ ის ორგანიზაციები და ის, თქვა, სამოქალაქო ჯგუფები, რომელიც ქვეყნის გარეთ არსებობენ და სამოქალაქო აქტივიზმი მათი კულტურულ მემკვიდრეობას უკავშირდება, რა თქმა უნდა, აქ ხმალამოღებული ვერ დადგებიან და ვერ დაიცავენ ძველ ქალაქს. ამიტომაც დიდწილად ეს დამოკიდებულია ადგილზე მცხოვრები ადამიანების, ქალაქის, ქვეყნის მაცხოვრებლებზე. ისინი არამარტო რამდენად უყვართ მათ ეს ქალაქი და ის ძველები, რომელიც ქალაქში, ამეთ რამდენად იცავენ ამ ყველაფერს და რამდენად მზადარიან, რომ თუნდაც სამოქალაქო აქტივიზმის ფორმით გამოხატონ მხარდაჭერა. ამას მეტო ვამბობ, რომ სამართლებრივი დავა არის ერთი მხარე და არის ძალიან მნიშვნელოვანი მხარე ცხადი ამ პროცესში. შესაძლებელია იქ იყოს 1 2 3 საჩვენ, შეიძლება იყოს ბევრი დოკუმენტი გასაჩივრებული, ანუ შეიძლება ტექნიკურად შექმნა ისეთი მოცემულობა, როდესაც მუდმივად საიტნოთში ამყოფებს შეგადაწყვეტილების მიმღებ ადმინისტრაციულ ორგანოებს, მაგრამ ეს არის მხოლოდ ერთი მხარე. მეორე მხარე და პრევენცია, რომ იგივე არ მოხდეს, ეს არის სამოქალაქო აქტივიზმი, ეს არის ორგანიზებულად ჩამოყალიბებული ხედვა და კაფე მიმართულება პრობლემების მოგვარების მიმართულებით, და ამის გარეშე მე ძალიან შორს ვარ იმისგან, რომ შეიძლება რეალურად რაიმე ჩვენ შევცვალოთ. როგორი კანონებიც არ უნდა გქონდეს, ეს პრაქტიკულად გამორიცხულია, და ამის თქმის აღუძლოს მაძლევს იგივე გუდიაშვილის მოედნის თემა, რომელიც მრავალწლიანი აქტიურობის შედეგი იყო, რომ გუდიაშვილი დღეს თუნდაც ინფორმით ჯერ კიდევ არის დარჩენილი, რა ფორმითაც ის ისტორიულად არსებობდა და არა ისე როგორც ბევრი სხვა უბანი თბილისში, რომელმაც აბსოლუტურად იცვალა სახლი.
კი და ამბობთ ცირას
კითხავ,
თუ შეიძლება, კი, ალბათ გაგრძელებაც იქნება ამ საკითხის იგივე, რაც სულხანმა თქვა. რამდენად მოახერხეთ იგივე, ხა თქვენ აქციებს ფაქტობრივად არ ყოფილა ალბათ სამოქალაქო საზოგადოების აქტიურობა იგივე პანორამა თბილისთან მიმართებით, ან თბილისის სხვა იგივე გუდიაშვილის კვერდა და ასე შემდეგ, რომელიც რადიო თავისუფლებას არ გაუშუქებია თქვენთან ერთად, ასე თქვა, რასაც აქტიურობდით და აქტივო რეაქტივობაც გქონდათ. მაინც რაღაცნაირად იკვეთებოდა ხოლმე, რომ ცირე მასშტაბიანი იყო ხალხის მხარდაჭერის რას გულისხმობ ამ შემთხვევაში. თუმცა გამოითქვა მოსაზრება მაგალითად მსმენელის, რომ ბევრმა უნდა, ასე თქვა, აუბას მხარი. რატო ვერ ხერხდება, ან რამდენად შესაძლებელია, რომ სხვა გვარად მოხერხდეს, რომ უფრო ფართო წრე საზოგადოების ჩაებას აი ამ აქტივიზმში?
ძალიან ძნელი შეკითხვაა ხა, ამაზე პასუხს გაცემა არც ვიცი საიდან დავიწყო, მაგრამ უნდა ითქვას, რომ რა თქმა უნდა ის კრიტიკული მასა, რომელიც საჭიროა რაიმე პრობლემის მოსაგვარებლად, რომელიც ეხება ან გარემოს დაცვას, ან კულტურულ მემკვიდრეობას, სამწუხაროდ არ იკრიბება. ამას ალბათ თავისი ახსნა აქვს, იმიტომ რომ იმდენი პრობლემაა გარშემო ადამიანის უფლებების თვალსაზრისით, რაღაცა ბიზნესზე წუმის თვალსაზრისით, რომ შესაძლებელია ეს თემა ვერ გახდა პრიორიტეტული. თუმცა ჩვენ, მაგალითად ჩვენი ორგანიზაცია 10 წელი არსებობს და ვცდილობთ ყოველთვის, რომ არამხოლოდ პირდაპირ, არამედ შემოვლითი გზებითაც დავანახოთ მაცხოვრებლებს ამ ქალაქის, და არა მარტო მათ, რომ ეს არ შეიძლება მხოლოდ ერთი რაღაცა სწორხაზოვანი თქვა საპროტესტო ხაზე წავიდეს. იმიტომ აკეთებ ჩვენ მაგალითად თბილისის სამქარი ტურებს თბილისში, რომ დავანახოთ ის ფასეულობა და ღირებულება, რომელიც ამ ქალაქს გააჩნია, და მერე როდესაც დადგება რაღაცა საკითხი მწვავე, აი იმ ტურზე ნამყოფი ადამიანი მოვიდეს და დაუდგეს ქალაქს გვერდში. ეს არის ეს ღია ლექციები, რომელსაც ჩვენ ვცდილობთ, რომ უმაღლეს სასწავლებლებში შევიდეთ და სრულად ეს უანგაროთ ასე თქვა წაუკითხოთ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რა შეეხება აი ამ ხალხის გამოსვლის თემას სამწუხაროდ როგორც წინა ხელისუფლების დროს ასევე ამ ხელისუფლების პირობებში არსებობს ნიჰილიზმის ძალიან მაღალი ხარისხი. ჩვენ არ გვჯერა საკუთარი თავის სიძლიერეს და ჩვენ ფიქრობთ რომ ეს მაინც არ გამოვა და ამიტომ ალბათ არ ღირს დროის გაცდენა, ნერვების მოშლა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი აქ საფუძველშივე არის ცდარი მიდგომა, იმიტომ რომ თითოეული ჩვენგანი ეს აქტიურობა განსაზღვრავს იმ პოლიტიკურ გარემოს და ეს პოლიტიკურ გარემო არის ახლა ხდება იგივე კულტურული მემკვიდრეობის კუთხით, რაც მე ან მოგვეწონება და ან არ მოგვეწონება. აქ მე არ ვიცი რა შეიძლება კიდე გაკეთდეს გარდა იმისა, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, არ მარტო ჩვენი ორგანიზაცია ზოგადად აი ამ სფეროში მოღვაწე საზოგადოება იმისათვის, რომ დავანახოთ, რომ ეს ქალაქი ღირს ბრძოლად, დაღლად, გარჯად, დაცვად და ასე შემდეგ.
ნამდვილად.
მაგრამ იმასაც ვაცნობიერებთ, რომ პრობლემები, როგორც გითხარით, ბევრია. რა შეიძლება საერთოდ საერთაშორისო კუთხით აი შეკითხვას მინდა გამოვეხმაურო. 12-მა ძალიან მაღალი რანგის კულტურული მემკვიდრეობის კუთხით არსებულმა საერთაშორისო ორგანიზაციამ წერილი მიწერა, რომ პრეზიდენტთან დაწყებული მერი დამთავრებული საქართველოს გადაწყვეტილების მიმღებ პირებს, სადაც დააფიქსირეს პოზიცია, რომ პანორამა თბილისის ცალსახად ვნებს ქალაქის განვითარების პერსპექტივას და ის პირდაპირ მიმართულია ტურისტული ნაკადის შემცირებისაკენ და ისინი ამ წერილში მოუწოდებენ, რომ ეს პროექტი არ უნდა განხორციელდეს. სამწუხაროდ ამ წერილზე პასუხი იყო თბილისის მერისგან ის, რომ ჩვენ შესომაში შევიყვანეთ ის საერთაშორისო ორგანიზაციები. ამიტომ სიმართლე გითხრათ, ახლა მიმდინარეობს მოლაპარაკება UNESCO-ს ოფიციალურ ექსპერტთა ჯგუფთან, რომელსაც ფიქრობთ, რომ პრინციპში ყველაფერი უკვე ასე ვთქვათ შეთანხმებულია და ისინი უნდა ჩამოვიდნენ სექტემბერში და უკვე ოფიციალურად დადონ ასე ვთქვათ დასკვნა კონკრეტულად ამ პროექტთან მიმართებაში, არა იმასთან მიმართებაში, ზოგადად რა ხდება თბილისში, იმიტომ რომ ეს ეს პრობლემა. ნახოთ ამაზე რა რეაგირება იქნება. ამის იქით UNESCO არის, რომელიც ტანკით ვერ შემოვა ჩრდილოელი მეზობელისგან განსხვავებით. ამიტომ ეს არის რეკომენდაცია, ეს არის გაფრთხილება, ეს არის მისი პოზიცია. ამის იქით UNESCO ვერ წავა.
God in heaven, and there is no hell below. So
says the great professor of all there is to know. But I've had the invitation that a sinner can't refuse, and it's almost like salvation. It's almost like the blues. It's almost like the blues. Almost like the blues.
Radio თავისუფლება სუსმენთ თქვენ ძიმასთანაც. დილის საუბრებს 2 წუთით შევწყვეთ. მე გაგაცნობთ ახალ ამბებს სულ მოკლედ. ბრაღაში მიკროფონთან არის ოქროპი რუხაძე. რუსეთი აპირებს თანხმობა განაცხადოს თურქეთის შეთავაზებაზე. ითანამშრომლონ ისლამურ სახელმწიფოსთან წინააღმდეგ ბრძოლაში ამცაობაზე თურქეთმა გამოაცხადა და რუსეთი მიესალმა წინადადებას. ნატოსა და რუსეთ შორის შეხვედრა ვარშავის სამიტის შემდეგ გაიმართება. საუდის არაბეთში ამერიკის შეერთებული შტატების საკონსულოსთან თვითკვლელმა თავი აიფეთქა. ამერიკის შეერთებული შტატების კოსმოსური უწყების გეგმით, ამერიკის შეერთებული შტატების კოსმოსური ხომალდი დღეს ხვალ უნდა გავიდეს იუპიტერის ორბიტაზე. ერაყში დაიწყო სამდღიანი გლოვა ბაღდადის სავაჭრო ცენტრში აფეთქების მსხვერპლის გამო. ამ ტერაქტს 3 ივლისს 19 ადამიანი ემსხვერპლა. საფრანგეთის, გერმანიის და იტალიის, ასევე ბალკანეთის სახელმწიფოების ლიდერები იკრიბებიან პარიზში, რათა ევროპაში მიგრანტებთან ერთად ექსტრემისტების შემოღწევა აიცილონ თავიდან. ევროკავშირიდან ბრიტანეთის გასვლის მთავარი მომხრე ნაიჯელ ფარაჟი გამოვიდა დღეს თავისი განცხადებით გადადგომის შესახებ გაერთიანებული სამეფოს დამოუკიდებლობის პარტიის თავმჯდომარის თანამდებობიდან. და კიდევ ერთი ცნობა, რომელიც შეეხება სპორტს, რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინმა ხელი მოაწერა კანონს, რომელიც 2018 წლის საფეხბურთო ჩემპიონატზე საშუალებას მისცემს გულშემატკივრებს ჩავიდნენ თამაშებზე ვიზის გარეშე.
სულხანმა ახსენა გადაწყვეტილება, რომელიც მიიღო ეკონომიკის სამინისტრომ ორ კონკრეტულ შენობასთან მიმართებით პანორამა თბილისის. ეს არის სოლოლაკის მაღლობზე და ეს არის სოლოლაკის ბაღები. და სულხანმა თქვა, რომ გადაწყვეტილება საკრებულოდან, ასე ვთქვათ, წავიდა ეკონომიკის სამინისტროს მიმართულებით გადაწყვეტილების მიღება და ამით, ასე ვთქვათ, შევიწროვდა სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის შესაძლებლობა და გამოირიცხა კიდევაც ხო ფაქტობრივად ასე გამოვიდა. რა ეს პრაქტიკა სხვა შემთხვევებშიც გვაქვს ხო რამდენდაც ვიცი
კულტურული მემკვიდრეობის საკითხებზე მსჯელობის დროს მაქსიმალურად შემცირებული იყო საზოგადოების შესაძლო ჩართულობა. ეს ხანძლივი ტრადიციაა უკვე საქართველოში და ამაში პრინციპში წინა ხელისუფლება და მოქმედი ხელისუფლება კარგად უბავენ ერთმანეთს მხარს თუ გამოცდილებას გადავხედავთ. საქმე ის არის, რომ რეალურად ყოველ სპანდრომა თბილისის შესახებ გაჩნდა და დაიწყო საუბრები, ჩვენ მქონდა მათ შორის ისე პეტიციაც იყო, ოდესაც თხოვდით ეკონომიკის სამინისტროს და იმ სიპს, რომელიც ეკონომიკის სამინისტროს შესაბამისად, რომ ეს საკითხი განეხილა საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების წესით, ვინაიდან საზოგადოებას ზოგადად კანონმდებლობა აქვს ამის უფლება მინიჭებული ადმინისტრაციული ორგანოსთვის, რომ თუ მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესი არის რაღაც საკითხთან დაკავშირებით, ჩვეულებრივ სტანდარტული ადმინისტრაციული წარმოება, რომელიც შეიძლება ოთახში დაჯდეს სამი ადამიანი განცხადების წამდგენი, ერთი ვიცეწყლება უნდა მიიღოს და მეორე კონკრეტული ჩინოვნიკი, რომელიც ამ დარგის სპეციალისტია და ასე გადაწყვეტონ საკითხი, არა ამ ფორმატში, არამედ ფართო დისკუსიის საგანი ყოფილიყო. მე ისეთად მახსენდება საქართველოში ქართულ რეალობაში რომელიმე პეტიცია, რომელსაც ამდენი მხარდამჭერი ყოლოდა და ის პეტიციებიც, რომელიც შეიძლება ცოტა მეტი იყოს ნაკლები, ისე კულტურ მემკვიდრეობას უკავშირდება როგორც ეს. პრობლემა ის არის, რომ რეალურად ამ სიტუაციაში და ამოცემულობაში ეს პროცესი, რა თქონდა, ყოველთვის ხელისუფლება ცდილობს, რომ მოარიდოს მაქსიმალურად ფართო საზოგადოებრივ დისკუსიას და მათთვის კომფორტულ გარემოში მიიღონ გადაწყვეტილებას, რა თქონდა, ვერც ერთ შემთხვევაში ვერ ამართლებს ამ ნაბიჯებს, რომელსაც ისინი ადგამენ კულტურ მემკვიდრეობის მიმართულებით.
კი ბატონო, სმენელი ყავს ხაზზე, გისმენთ ეთერში ხართ?
გამარჯობათ.
მოგესალმებით, ეთერში ხართ?
ეხლა ის თქმა მინდა, აი როცა
ვახტანგ გორგასალის ძეგლის დადგმის საკითხი იყო. კონკურსი ჩატარდა და მოქალაქეები ვიდიოდნენ და ირჩევდნენ, რომელი ძეგლი ყოფილიყო. ამას მაგიდე სუარაფეხებზე დაგვიგიდეს. და მეორე საკითხი ის არის, რომ სოლოლაკელებს, თბილისელებს, აციციანეკ პანორამა თბილისი რა ადგილებს ეხება. თქვენ რო ასახელებთ იქ რაღაც სოლოლაკის ფაგებიო, წარმოდგენა არ მაქვს მეც რა ადგილებს ეხება ეს. აი საჭიროა რაღაცნაირად დავანახოთ ეს თბილისელებს, რა ადგილებს ეხება, რა უნდა გადაკეთდეს. მე მოვხრევარ მაგალითად, რომ მერიას მოთხოვოთ რეფერენდუმები ჩაატარონ ამ რაღაც გარკვეულ საკითხებზე.
გასაგებია, უღრმეს მადლობა, რომ გვისმენთ, დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად.
ციარო დასრულს, მე მინდა რეფერენდუმების თემას შევეხო, ან მონაწილეობის თვალსაზრისით რა ფორმით შეიძლება, რომ ადამიანები ასე.
კი ბატონო, დიახ.
ჯან საზეიმო, რომ მოსახლეობა თავად ითხოვს ჩართულობის ხარისხის გაზრდას, ასე ვთქვათ, ხელისუფლებისადენ. ძალიან ბევრი ქარტია და ხელშეკრულება კონვენცია არსებობს ამ თვალსაზრისით, რომელიც საქართველოს პარლამენტსაც აქვს რატიფიცირებული, სადაც ვალდებულებად წერია პირდაპირ ხელისუფლებას, რომ ასეთი ჩართულობის უზრუნველყოფა არის მისი, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა, ხელისუფლების მთავარი ამოცანა. ასევე უნდა გითხრათ, რომ არამხოლოდ საბჭოთა პერიოდში, უფრო ნაკლებად, აი მე-19 საუკუნეში, რომლის შედეგიც არის ძველი თბილისი, არა? ყველა შენობა კონკურსის სახით შენდებოდა. ყველა შენობა. და თბილის ახსოვს უფრო დიდი მეცენატებიც, ვიდრე ვთქვათ ის, ვინც დღეს არის. და მათი აშენებული შენობები განსაზღვრავს დღეს თბილისის უნიკალურობას, თუმცა მათ არასოდეს თავიანთი კაპიტალის შეძლება, გავლენა, ასე ვთქვათ, არ გამოუყენებიათ ქალაქის ინტერესების საწინააღმდეგოდ. ერთი მომენტია, ამხელა ფულის მქონე ადამიანებმა შეიძლება განსაზღვრონ ქალაქის სხვანაირი ბედი. მაგალითად, პანორამა თბილისი რო აშენებული იყოს სხვა ტერიტორიაზე, მე პირდაპირ ვამბობ, რომ მე ეს პროექტი არ მომწონს არც ერთ ტერიტორიისთვის, იმიტომ რომ ეს არ არის მაღალი კლასის არქიტექტურა. და ამას თავის მიზეზები აქვს, რატომ. ამ არქიტექტურის, ასე ვთქვათ, მთავარ არქიტექტორებს არ აქვთ გამოცდილება ისტორიულ ქალაქში შენებისა და ეს ეტყობა მათ არქიტექტურას. მაგრამ ვთქვათ, რომ ეს კარგი არქიტექტურაა. თუ ასეთი მაღალი კლასის არქიტექტურა ვთქვათ აშენდებოდა სხვაგან, არა თბილისის, ძველი თბილისის ტერიტორიაზე, ეს შესაძლებელი იქნებოდა, რომ ყოფილიყო ახალი მიზიდულობის ცენტრი სხვა ინვესტიციებისათვის და პირიქით იმ ტერიტორიაზე გაუშენებინა ისეთი ქალაქი, რომელსაც დავარქმევდით, რომ ეს არის 21 საუკუნის თბილისი და რომელსაც, ასე ვთქვათ, ასევე ეყოლებოდა მნახველი, ისევე როგორც ყავს ძველი თბილისის თავის მნახველი ტურისტული კუთხით. მაგრამ აი ეს არის ყველაზე ცუდი, რომ ჩვენ დღემდე ვერ მივახციეთ იმას, რომ დასაბუთება მოგცენ, რატომ ამდა მაინც ამ ტერიტორიებზე არის ამ პანორამა თბილისის აშენება კარგი ქალაქისათვის. აი ამაზე პასუხი არ არსებობს. უფრო მეტიც, თავად ამ პროექტში არ არის დასაბუთება თვითონ ეს პროექტი რატოა კარგი ინვესტორისათვის. და ინვესტორი პირდაპირ ამბობს, რომ მე მოგება საქედან არველი. აბა რასთან აგვაქვს საქმე? ეს მართლა უკვე ახირება და მეტი არაფერი.
აი ეს თემა
როცა ვთქვით, ორ წამს წადმოვა, თუ შეიძლება ისე მსმენელი გველოდება და ვუპასუხოთ და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი. გისმენთ ეთერში ხართ?
მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
მე იგივე აზრს გამოვხატავ, ალბათ ჩემზე წინ რადიო მსმენელი იყო, რომელმაც აღნიშნა, რომ როცა უნდა დადგმულიყო ვახტანგ გორგასლის ძეგლი, აი ცისფერი გალერეა იყო ყოველთვის და არა მარტო ვახტანგ გორგასლის, არამედ სამების ტაძრის მაკეტით და ნახაზებით იყო გამოფენილი ცისფერ გალერეაში. ეხლა მე არავითარი საფუძველი არ მაქვს თქვენ სტუმარს ვენდო, რომელიც ამბობს, რომ აი არ ვარგა ისეთია, ასეთია, არ გვაქვს წარმოდგენა და კარგი იქნებოდა ყოფილიყო ამ პანორამის მაკეტი, ასევე განხელული და ხალხი იცნობდეს. მე არ მაქვს საფუძველი დავეყრო მარტო ის ისეთივე თბილისელია დაუშვათ შეხედულება. შეიძლება მეც უფრო მეტი მქონდეს ნანახი მსოფლიოს უამრავი მუზეუმი. ეხლა კარგად ვერ ვიგონებ, ესპანეთშიც მაქვს ნანახი რაღაც ამდაგვარი პანორამა, მე ტურისტად ყოფილვარ და რაღაც ეხლა ფიქრდებოდი, ხომ არ იყო ის პანორამა, რომელიც რაღაც სემირამიდას ბაღ ხარების მსგავსი ვაჩვენეს და კარგი იქნება რომ მივაღწიოთ მაკეტი დაიდოს და ჩვენ ვნახოთ რასთან გვაქვს საქმე, რა ზღვაძლებს ის თბილის, რა ფუჭდება, რა კეთდება და ასე თითეული ადამიანი რომ აზრ გამოხატავს თუნდაც ეგ თქვენი სტუმარი, მე რატომ უნდა ვენდო მაგალითად მარტო მის გემოვნებას? აი ეს მაინტერესებს მე.
მადლობა. პირველი მაკეც რაც შეეხება, როდესაც ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ ეს პროცესი მოაშორეს ეს მართველობასაც აიღეს ერთ კონკრეტულ უწყებაში, ეს უკვე ნიშნავს იმას, რომ ეს პროცესი დახურეს. როდესაც ათასობით ადამიანმა მოაწერა პეტიციას ხელი და ითხოვა, რომ ეს ყოფილიყო საჯარო განხილვა და სწორედ აი ამ ქალბატონსაც და იმ ბატონსაც, ჩემი დეპუტატების თემა, მათ ექნებოდათ საშუალება, რომ იქ მიიღოთ მონაწილეობა იმ ხდომაში და დაეფიქსირებინათ თავიანთი აზრი, აი ეს წაართვეს საზოგადოებას, ეს წაართვეს თითოეულ თბილისელს, რომელიც ამ ქალაქში ცხოვრობს. როდესაც ჩვენ საუბრობთ მაკეტზე და როდესაც ჩვენ საუბრობთ ამ ტიპის ვთქვათ ვიზუალურ საშუალებებზე, ინტერნეტში დღეს თუ რომელიმე ადამიანი ჩაწერს იგივე ვთქვათ Google-ის საშუალებით პანორამა თბილისის პროექტს, შეიძლება სხვადასხვა ტიპის ვიდეორგოლები ამოაგდოს, რომელიც ერთმანეთისგან განსხვავებულია. და თქვენ რომ მიბრძანდეთ, შეიძლება პანორამა თბილისის სათავო ოფისში შეიძლება კიდევ სხვა მოცემულობის დოკუმენტი გაჩვენონ. და ერთის რეფერენდუმზე როცა არის საუბარი, ცხადია რეფერენდუმი აქ ვერ გამოდგება ერთ-ერთ შემთხვევაში, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი არის იმ ტიპის ონლაინ პლატფორმების შექმნა, რომელსაც არც საქართველოს მთავრობა და არც თბილისის თვითმმართველობა არაფრთიდებით არაკეთებს, რომელიც მოქალაქეებთან კონსულტირების რეჟიმის საშუალება შექმნა. ბრიტანეთის მაგალითმა ჩვენ გვაჩვენა, რომ 4 მილიონზე მეტმა ადამიანმა ისე მოითხოვა ახლა, რომ პირიქით ბრიტანეთი დარჩეს ამ ონლაინ პლატფორმების გამოყენებით. საქართველოს მთავრობას ამის ვალდებულება ჰქონდა აღებული 2014-2015 წლების ღია მართლობის პარტნიორობის სამოქმედო გეგმით, თუმცა ეს ვალდებულება ჩააგდო და არ შეასრულა. და მე აქედან გამომდინარე, რეალურად მიჩნდება ეჭვი, სწორედ ამ ტიპის საფრთხეების, კარგაგებით საფრთხეების თავიდან არიდებისთვის ჭირდებათ მათ, რომ მოქალაქეთა ნაკლები კონსულტირება, ნაკლები შენიშვნების მიღება, ნაკლები ჩართულობა, ერთი რასაც დეკლარირებენ და მეორე პრაქტიკაში რასაც აკეთებენ. ამიტომაც თუ ჩვენ გვინდა რომ მსგავს პლატფორმები არსებობს, თუ ჩვენ გვინდა რომ ეფექტურად ვიყოთ ჩართულები, ზოგჯერ ადამიანებს სახლიდან გასვლა არ უნდათ და ისე უნდათ რაღაცა მონაწილეობის მიღება. თუ ეს გვინდა, ამიტომ უნდა ვაიძულოთ, რომ ეს ტექნოლოგიები, რომელიც დღეს თანამედროვე ახსოვს, ეს სამთავრობამ შექმნას, გამოიყენოს და ჩვენ სავის კეთისთვის ასევე მოვიხმაროთ ეს ყველაფერი.
კი ბატონო, მსმენელი ყავს ისევ ხაზე, გისმენთ ეთერში ხართ.
დიახ, მე უნდა შევრეკავდა ქალბატონში რა თანამავსეთ ის ციკეთა ქალბატონში რა. მე სამ მომხევარ რეფერენდუმების, მაგრამ ახლა მაინტერესებს გარდა ნაციონალური მოძრაობისა, რომ არ თან რო ეს პოლიტიკური ხუშტურები არის, აი არჩევნების წინ თუ კარხენ საშუალება რომ გავიგოთ რომელი პარტია შეიძლება ახსებულ ბარბარიზმს დეველოპერების ხიდან თბილისში და პლუს ამას თქვენ როგორ გონიათ ახლა მეორე გზას ვაკეთებთ მერია ორღობის მერი. ნუ თუ იქ არ შეიძლებოდა იმ ხელ აღმართის მეშვეობით რომ ორდონიანი ყოფილიყო გზა და შენარჩუნებულიყო ის ადგილი რაც ძალიან კარგი ლანდშაფტი იყო ტურისტებისთვის და საქართველოს ტურისტების თვისი მოსაზიდად, იმიტომ რომ ახლა ფრენად გადაფარეს ყველაფერი და სიმაღლეების გამოყენება შეიძლება ქვემოდან ამავალი ასულიყო ზერი და ქვემოდან ჩამავალი სამაშუდო ტაქსები და სუბუქი მანქანები იმის ქვეშ გასულიყო. ტექნოლოგიები ყოიძლევა ამის საშუალებას და სულ არ გადაიხურათ ეს ყველაფერი.
გასაგები, კი ბატონო. მადლობ, დიდი მადლობა. მადლობთ, გასაგებია, მე მგონი შეკითხვა, კი.
პუშკინის ქუჩაზე გალავნის ნაშთებს რაც შეეხება, ესეც იყო ის პროცესი, რომელიც ჩვენ ტელევიზიით გავიგეთ, რომ თურმე უნდა გადახურონ. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი ჩემი მეგობრისგანაც გამიგია, რომ ის ცალმხრივი გზა მათთვის დისკომფორტი იყო, მაგრამ ეს არის ცენტრი, ეს არის ის გალავანი, რომელიც ისტორიული გალავანია ნამდვილად. და ამასაც ჭირდებოდა ჩართულობის მაღალი ხარისხი, რომელიც სამწუხაროდ ჩვენ ვერ მივიღეთ. სხვა საკითხია ის, ვინ შეასრულა ეს სამუშაოები, შეასრულა ისევ იმ ჯგუფმა ადამიანებისა, ვინც გააკეთა თავის დროზე ვერის ესტაკადა, ანუ ახალი გზა, და რა თქმა უნდა იქაც იყო პრობლემები, და რა თქმა უნდა აქაც იქნებოდა პრობლემები, იმიტომ რომ მთავარი პრიორიტეტი იყო ორმხრივი გზის აღდგენა და არა ვთქვათ ისეთი გზის აღდგენა, რომელიც საჭიროების თვალსაზრისით გადაუდებელი ამოცანაი უნდა ყოფილიყო ქალაქისათვის და მთავარი პრიორიტეტი უნდა ყოფილიყო ვთქვათ ისტორიული ძეგლის დაცვა, ანუ იმ ნაშთების დაცვა, რომელიც იქ არსებობდა. ეს სამწუხაროდ ასე არ მოხდა. პირველ შეკითხვა იყო
პარტიებთან
დაკავშირებით.
ჩვენ გვაქვს ესეთი გეგმა, რომ გამოვიყენოთ ის გამოცდილება, რომელიც თავის დროზე გუდიაშვილთან მიმართებაში გავაკეთეთ. და
ყველა პოლიტიკურ პარტიას, რომელიც იღებს მონაწილეობას ოქტომბრის არჩევნებში, შეთავაზოთ მემორანდუმზე ხელმოწერა. ეს მემორანდუმი შეეხება კონკრეტულად პანორამა თბილისს. და მე ვფიქრობ, რომ უნდა გაფართოვდეს უკვე ბოტანიკურ ბაღთან მიმართებაში, იმიტომ რომ ეს ერთი ჯაჭვია. ამ მემორანდუმის ასე ვთქვათ შინაარსი არის ის, რომ ისინი უზრუნველყოფენ, ანუ ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ ყველა პოლიტიკური პარტია უზრუნველყოფს, რომ მათ პოლიტიკურ დღის წესრიგში დააყენონ ამ პროექტის ყოფნა არ ყოფნის საკითხი და გააკეთონ ყველაფერი იმისათვის, რომ გადაწყვეტილება მიღებული იქნეს ქალაქის საკეთილდღეოდ. ვინ მოაწერს ამას ხოლმე და ვინ არ მოაწერს, აი ამით გამოჩდება, რომელიც
ილუსტრაცია იქნება, კი.
ეს დაამატებს შეიძლება.
დიახ, დაამატეს და აქვე რადგან ცოტა რო გრჩება, მაშინ უშუალოდ ამ პროცესთან მიმართებითაც
ვთქვათ,
ხო, პანორამას თქვენს ასე ვთქვათ სარჩელს რაბედიის და რა არის
ძალიან სულ ერთუთინა ეს პანორამის კონტექსტში, რომ ეს თემა რო აღნიშნო, როდესაც პანორამაზე პირველი განხილვები დაიწყო და სატელევიზიო ეთერები როდესაც შედგა ამ თემაზე, მე დავსვი კითხვა კომპანიის წარმომადგენლებს, ვეკითხებოდი რომ თუ თქვენ ამ კონკრეტულ მასშტაბებში თემატო გაცემული არ იყო, თუ თქვენ ამ ლოკაციაზე გეტყვიან უარს თბილისში, განხილავ თუ არა სხვა რომელიმე ტერიტორიაზე, თუნდაც ქალაქში ამ პროექტის განხორციელებას? პასუხი იყო არა. მეორე კითხვა, რომელიც ეხებოდა რატომ არა სხვაგან, თუ ამის საჭიროება არის, პასუხი იყო ძალიან მარტივი: აქ მიწა ჩვენია, ჩვენი ნაყიდი მიწა. სანამ ეს მიდგომა იქნება ქალაქში და სანამ ხელისუფლების თვითმმართველობა იქნება, თუ აღმასრულებელი ხელისუფლება მნიშვნელობა არ აქვს, ამ თქვათ მოსაზრებას ვერ მოერება და ვერ დაძლევს, მანამდე ჩვენ მუდმივად გვექნება მსგავს ტიპის პრობლემები. რაც შეეხება ახლა ჩვენს
სადმინისტრაციას, ამ შეკითხვაზე სამოქალაქო სექტორმა გასცა გენიალური პასუხი: მიწა შენია, ქალაქი ჩემი.
და ამ კონტექსტში ახლა ჩვენ საჩივარს რაც შეეხება, ისე პანორამას რომ მივბრუნდეთ, ესე იგი გუშინ დარეგისტრირდა საჩივარი. იდეაში ეს არის ერთვიანი ვადა, რომელშიც უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება საბოლოო ეკონომიკის სამინისტრომ, თუმცა შეუძლია რომ 5 დღის განმავლობაში გვაცნობოს და გვითხრას, რომ არიქადა თქვენ არ გაქვთ უფლება რომ მიდაოთ ამ საკითხზე და ამის უდიდესი გამოცდილება გვაქვს, როდესაც კულტურ მემკვიდრეობასაც გარემოსთან დაკავშირებულ საკითხებზე ხელისუფლება გვევლინება, რომ თქვენ ვერ იქნებით დაინტერესებული მხარე, ანუ გვევლინება, რომ თქვენ არ გეხებათ კულტურ მემკვიდრეობა, თქვენ არ გეხებათ გარემოსთან და ამ დროს გარემოსთვის სამინისტრო და კულტურის სამინისტროები გაყუჩებული და ხმას არიღებენ და თუ მოქალაქეებს არიღება, აბა ზოგადად ვისახება, ხო? ეს ერთი და ჩვენ არ გვაქვს მოლოდინი ზოგადად რომ ეკონომიკის სამინისტრომ საჩივარს დააკმაყოფილოს, თუმცა ეს არის აუცილებელი პროცედურა, რომელიც სასამართლოს წასვლამდე უნდა გავიაროთ ჩვენ და სწორედ ეკონომიკის სამინისტროს გადაწყვეტილების შემდეგ მივიღებთ საბოლოო გადაწყვეტილებას უკვე რა ფორმით და რა შინაარსით მიმართოთ თბილისის საქალაქო სამართლოს.
კი ბატონო, თუმცა ამის გამოცდილებაც გაქვთ სხვა საქმეებთან?
კი, ამის გამოცდილებაც გვაქვს, როგორი წელება პროცესები, რამდენად დიდია დროში ეს პროცესი და რამდენად არაეფექტური სასამართლო ამ ტიპის საკითხებზე მსჯელობის დროს.
კი, რაღაც დამატება აქვს თქო როგორც თან.
Ну, იმის ხმა შეიძლება რომ მე მინდა რომ საზოგადოება მიცოდეს, რომ ეს არის პროცესი, რომლის მონაწილეც უნდა გახდეს თითოეული ჩვენგანი. ეს არნიშნავს იმას, რომ საერთოდ საიამ გააკეთა და ამიტომ საიამ იყובה ამ თემას ბოლომდე. პირიქით, ყველამ უნდა გადამევინაწილოთ ის პასუხისგებლობა, რომელიც ქალაქთან მიმართებაში ჩვენ გვაქვს, არა მხოლოდ კონსტიტუციით და განცდის დონეზე, მაგრამ ეს ქალაქი მართლა ჩვენია, აღარიცხო თბილისი თვითმკვლელი ქალაქი გახდა, აქ აღარ იცხოვრება.
და ბოლო პერიოდის სანგარიშიც ნახოთ, ჰაერის დაბინძურების თვალსაზრისით რამდგომარეობა ქალაქში და აი ახლა ახალი სანომრე ნიშნებით ყველა ხედავთ ეს წითელ საღებავიან სანომრე ნიშნებს, რამდენი მანქანა ჯერ კიდევ ქალაქში განუბაჟებელ და მუდმივად იზრდება ეს რიცხვი. Ну, არ ვიცი, ერთჩვენიერ დღეს ალბათ ყოველას მოგვიწევს გუდის დახრობა და წასვლა სადმე, იმიტომ რომ უბრალოდ ფიზიკურად შეუძლებელია მართლა უკვე.
ამიტომ ეს არის ის თემა, რომელიც რა თქმა უნდა გზელვადიანი იქნება, არა იქიდან გამომდინარე, რომ სამხალხო სექტორი ვთქვათ არა თანმიმდევრულად მიყვება თემას, არა მეთ იქიდან გამომდინარე, რომ ხელისუფლება ხელონურად წელავს ამას, მაგრამ ყველაფერი ახლა მიდის იქითკენ, რომ ეს წელიწადი უფრო ქალაქისთვის მომგებიანი გახდეს, იმიტომ რომ წელს არის არჩევნები, იმიტომ რომ ყველა პოლიტიკური პარტია ცდილობს, რომ ყოველ შემთხვევაში წინა საარჩევნო პერიოდში დააფიქსიროს საკუთარი კეთილგანწყობა, კულტურული მემკვიდრეობის თუ გარემოს დაცვის თვალსაზრისით. ყველაფერი გამოსაყენებელია: სამართლებრივი ხაზი, სამოქალაქო სექტორის აქტივობა, პოლიტიკურ პარტიებთან ურთიერთობა კონკრეტულად ამ თემაზე და ზოგადად საერთაშორისო მხარდაჭერა, რომელზედაც მე უკვე მოგახსენეთ, რომ UNESCO-ს ექსპერტები უნდა ჩამოვიდნენ და თავიანთი დასკვნა დადონ ამასთან დაკავშირებით. სხვა არაფერი არ რჩება. მაგრამ ეს ყველაფერი იქნება ფუჭი, თუ თვითონმა ჩვენგანმა არ გავიცნობიერეთ, რომ ეს ქალაქი ჩვენია, ჩვენია პასუხისგებლობა, როგორ იქნება ეს ქალაქი, საცხოვრებელი იქნება, მკვდარი ზონა იქნება, თუ კიდე რამე სხვა უარესი. ამიტომ იმ კუთხით როდესაც დაანონსდება იგივე რაღაცა სასამართლო პროცესი თუ ჩაინიშნა აქცია თუ დააანონსეს თან რაღაც მსგავსი ასეთი აუცილებლად კრიტიკული მასა უნდა იყოს გარეთ. სხვა შემთხვევაში ხელისუფლება არ ხედავს, არ გისმენს და არ გიყურებს სერიოზულად. სამწუხაროდ რაოდენობაზეა.
კი, სამწუხაროდ ასეა. კი ბატონო, და უნდა გკითხოთ ჯერ გვაქვს რამდენიმე წუთი კიდევ სასაუბროთ. ერთ მსმენელს ჰქონდა ასე თქვა ეს შეკითხვა და რაღაცნაირად თითქოს მიგრჩა პასუხის გარეშე, სად შენდებაო ეს ყველაფერი უფრო მკაფიოდ რო იყოს თუ ახსნილიო. არ ვიცი, ალბათ მაინც ამდენი აქტივობის მერე ეს კითხვა რო რჩება ცოტა მაინც უცნაურია, მაგრამ კი მაინც ახსნათ.
წარმოკლეთ ვიტყვი, აქ საუბარი იყო იმაზე რომ მაკეტი წარმოადგენენ, მაკეტს ვერ წარმოადგენენ, იმიტომ რომ საერთოდ პროექტი არ არსებობს. რენდერები არსებობს და ის პროექტი რომელიც არის სხვა შორის ეკონომიკის სამინისტრომ რო გასანებართვა პირდაპირ უწერია რომ ამ პროექტს და ეს კანონში ჩადეს და ამით კანონი სამწუხაროდ არ ერღვევა 2017 წლამდე შეუძლია ის ნაკლული ასე ვთქვათ ნაწილები პროექტისა წარმოადგინოს რომელიც გადაწყვეტილების მიღების პროცესში პროექტს არ ქონდა ეს ერთი თემა ამდენად მაკეს ვერ წარმოადგენენ მაგრამ საჩენდება ეს არის სოლაკის ქედი ეს არის ბიზინა ივანიშვილის სახლიდან დაწყებულ საერთოდ პანორამა თბილისი იწყება ბიზინა ივანიშვილის სახლით მერე გრძელდება GDS-ის ტერიტორიით და პირდაპირ
ბაღის
და პირდაპირ ებმის მერე პანორამა თბილისის ტერიტორია ეს არის ის ტერიტორია რომელიც საუკუნეების მანძილზე არასოდეს განაშენიანებული არ ყოფილა კანონში წერია რომ მისი განაშენიანება არ არის მიზანშეწონილი უფრო მკაცრი დეფინიცია არსებობდა რომ საერთოდ არ განაშენიანდეს, მაგრამ ჩვენ რაღაცნაირად შევარბილეთ ეს ფრაზა კანონში და ეს არის ზუსტად ის ნაწილი, განაშენიანებელი ნაწილი, რომელიც განსაზღვრავს თბილისის ისტორიული ნაწილის უნიკალურობას. იმიტომ რომ თბილისის ისტორიული ძველი თბილისის მთელი ხიბლი არის იმაში, რომ არქიტექტურის მიმართება ლანდშაფტთან ხდება აი ამ ცარიელი, ასე ვთქვათ, ტერიტორიით. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. არქიტექტურის მიმართება ლანდშაფტთან და არა ზოგადად ის თბილისური არქიტექტურა, რომელიც აქ არსებობს. ეს არის ერთი ასე ვთქვათ ლოკაცია. მეორე არის თავისუფლების მოედანზე ცეკავშირის ყოფილი შენობის ადგილა, სადაც დგება უზარმაზარი
დაწყებულია
უკვე დაწყებულია და 10 სამშენებლო ღობეს და იქ რუსთაველის პირველ ნომერში მცხოვრებ მოსახლეობას 51 მეტრის ყრუ კედელი უშენდება პირდაპირ სადღაც აი მეტრანახევრის მანძილზე და ამ სხვაშორის ამ კუთხით სხვა სარჩელიც უკვე შეტანილია და სამი სასამართლო პროცესი იყო სადაც პანორამა თბილისის მხარე არ ცხადდება მოსახლეობასთან დაკავშირებით და მესამე ნაწილი ეს არის მთლიანად აი გული კალა რასაც ვიძახეთ ეს არის ერეკლეს მოედანი სადაც ასევე ტერიტორიას ფლობს ბიზინა ივანიშვილი და იქ არის ცოტა სხვა სიტუაცია იმიტომ რომ იქ არსებობს რესტავრაციის პროექტი რომელსაც 2017 წელს გაზდის ვადა მე დიდი ეჭვი მაქვს რომ 2017 წელს ელოდებიან რომ ეს ვადა გავიდეს და იქ წარმოადგინონ ასეთივე სახის უკვე ახალი თანამედროვე რაღაცა ასე ვთქვათ ნაგებობა ეს არის პრობლემა. ყველა ეს ლოკაცია არის კასრი დაცვის ზონა, განაშენიანების რეგულირების ზონა და ლანდშაფტის დაცვის ზონა. ამ ზონებისგან შედგება ისტორიული ნაწილი.
კი ბატონო. და ხო, მე მგონი ამ მომწურავად გავეცით ჩვენს მსმენელს პასუხი და ერთი საკითხი, რომელიც ასევე მინდა გუდიაშვილის რესტავრაციას შევეხოთ აუცილებლად, სანამ დავამთავრებთ ერთი წუთი გვაქვს გადაცემის დასრულებამდე. იქ ყველაფერ შეყენებული აქვს, ასე ვთქვათ, ეს დამხიმინჯები თუ არ ვიცი რა ქვია ზუსტად, რა ხდება.
ეს არის დროებითი გამაგრება, რომელიც აუცილებელი იყო იმისათვის, რომ დაწყებულიყო მიწისქვეშა კომუნიკაციების გამოცხადება. უნდა ითქვას, სამწუხაროდ არერთხელ გამიცხადებია, რომ ფონდი სრულად დახურულია საზოგადოებისათვის, მათ შორის ჩვენთვის, ვინც ამდენი წელია 2007 წლიდან ეს თემა მოვიყვანეთ დღემდე. ამიტომ ფონდის შეცდომა არის ის, რომ მან ვერ განსაზღვრა, ვერ წაიკითხა პროექტი და ვერ მიხვდა რომ მხოლოდ ის გამაგრება რომელიც ახლა არსებობს არ არის საკმარისი, მან გამოაცხადა მიწისქვეშა კომუნიკაციებზე კონკურსი, გაიმარჯვა კონკრეტულმა ფირმამ და აღმოჩნდა რომ ეს გამაგრება არ არის სრულყოფილი. ამიტომ ვერც იმას აკეთებენ და ვერც ამას აკეთებენ, იმიტომ რომ თანხა აღარ დარჩა. ჩვენ ამ თემას არასოდეს ასე ვთქვათ ესე არ მივაგდებთ, მიუხედავად იმისა რომ კომუნიკაცია მთლიანად ჩაკეტილია და ჩვენ ველოდებით კონკრეტულ ახლა გადაწყვეტილების მიღებას, თუ ეს არ შედგა, ჩვენ ისევ გავალთ გუდიაშვილის მოედანს.
Thank you. you can't be found. You know if I don't find my baby, people, I'm going down to the golden ground. That's where the men hang out.